Godt. Jamen, som Iversen siger, så skal vi over fire gange her have fat i Galaterbrevet. Og dem af jer, der vil og kan, må godt, hvis I ikke allerede har gjort det, slå op på side 1062. På side 1062, hvor at vi har Paulus' brev til Galaterne. Og planen er, at vi i dag skal nå til kapitel... Nej, det skal jeg nok ikke sige, fordi så går det helt galt, når vi ikke når dertil. Jeg vil også godt lige bede. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Vi beder om, at du vil sende din hellige ånd og åbne dit ord for vores hjerter, så vi virkelig har noget at lovsynge for i aften. I dit eget navn. Amen. Paulus' brev til Galaterne. Ja, det var sådan, at da Paulus han begyndte sin tjeneste som apostel og var ude og forkynde rundt omkring, så var der en gruppe mennesker kaldet judaisterne, som ligesom, hvor inden Paulus kom frem, så mødte de Paulus, og de kom med et andet evangelium. De sagde, hør, det der med Jesus, det er okay. Jesus, han er helt fair. Men du skal have troen på Jesus, og så skal du omskæres for at være kristen. Det er det, kristenlivet handler om. Tro på Jesus og omskærelse. Og de her judaister, de møder Paulus, hvor inden han kommer frem, og de stiller spørgsmål ved Paulus' autoritet. Hvad er det egentlig, hvem bilder Paulus sig egentlig ind, han er? Hvorfor går han og forkynder evangeliet? Paulus er jo ikke en rigtig apostel. Han var jo ikke en af de 12, der gik sammen med Jesus. Og de stiller spørgsmålstegn ved Paulus' evangelium. Og det gør de ved at henvise til apostlen nede i Jerusalem. Sige, ja, ja, det kan godt være, at Paulus han er kommet her til jeres menighed og forkyndt Jesus alene, noget alene, tro alene. Men apostlene, de rigtige, de sande apostle nede i Jerusalem, de siger altså, at man skal omskæres. Og efter at Paulus han havde, eller judaisterne her, som de bliver kaldt, er så kommet til Galatermenigheden og har forkyndt det her budskab for galaterne. Og galaterne, de er lige så langsomt gået fra Jesus alene og så over til det her budskab. Kan det være noget om det, judaisterne siger? Er det rigtigt, at de forkynder omskærelsen nede i Jerusalem? Og derfor skriver Paulus det her brev til galaterne. Så meget for indledning. Vi læser fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Guds Fader, som oprejste ham fra de døde, og alle brødrene, der er hos mig, til menighederne i Galatien. Det første, Paulus han slår fast her, det er Paulus apostel. Jeg er apostel. Det kan godt være, der kommer nogen og siger, at jeg ikke er apostel, men jeg er apostel. Og hvordan skal det forstås? Jo, ikke fra mennesker, siger Paulus. Det er ikke på grund af mennesker, jeg er apostel. Jeg er ikke udsendt af dem nede i Jerusalemkirken. Jeg er ikke udsendt af Peter og Johannes. Jeg er ikke udsendt af kirken. Jeg er ikke udsendt af Indre Mission. Jeg er ikke udsendt af lutherdommen. Jeg er ikke udsendt af Pinsekirken, siger Paulus. Og han siger, ikke udsendt af et menneske. Grunden til, at jeg er udsendt, er ikke på grund af menneskelig autoritet. Det er ikke, fordi der er nogen, der har lært mig det her budskab og sendt mig ud med det her budskab. Det handler ikke om, at jeg har gået på Børkop Bibelskole, siger Paulus. Og de har et budskab, de vil give. Og det er vigtigt Og læg mærke til, når han siger det her i samme åndedrag, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus. Paulus siger altså, det er ikke et menneske, jeg er udsendt af, men Jesus Kristus. Jamen, hvad er Jesus Kristus da? Han er Gud. Ikke et menneske, men er Gud. Og det er jo sådan, at Jesus guddommelighed har jo været under angreb lige fra den første tid af verden den dag i dag. Og det handler ikke om, at Jesus ikke er et menneske. For det var Jesus. Jesus var 100% sandt menneske. Ikke nok med, at han var et menneske, men han er et menneske. Det er det, Paulus skriver om til Timotheus, i 1. Timotheus 2:5, hvor han skriver, for der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus. Er I godt klar over, da Gud selv, da Jesus, han er afkald på den himmelske verden, nedværdigt sig til at blive et menneske? Det var det ikke bare for 33 år. Det var det for tid og evighed. Men Jesus er ikke kun sandt menneske. Jesus er sandt Gud. Jeg tror, vi alle sammen kender Johannes 1:1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så forklarer Johannes derovre i vers 14, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Altså ordet, som var Jesus, tog kød og var iblandt os. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, ja, men Jesus har aldrig nogensinde sagt, at han er Gud. Jo, det har han. Det kan godt være, at liberale teologerne i dag ikke kan finde ud af det. Og det kan godt være, at Jehovas vidner ikke kan finde ud af det. Men det kunne farisæerne og de skriftkloge. For det var derfor, de korsfæstede ham. Fordi han havde gjort sig lig med Gud. Og ikke nok med, at Jesus selv sagde, at han var Gud. Prøv at slå over i Hebræerne, brevet kapitel 1. Hebræerbrevet kapitel 1. Det er på side 1098. Der har Gud Fader noget at sige om Jesus. Kapitel 1, vers 8. Det er Gud Fader, der taler. Og til sønnen. Din trone, Gud, står fast til evigtid. Dit kongescepter er et retfærdighedscepter. Du elsker ret og hader udret. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædelsens olie frem for din lige. Her i Hebræerne 1:8 siger Gud Fader selv om Jesus. Sønnen, min søn, Jesus Kristus, er Gud. Så kan man vist ikke få en større autoritet. Det her, det handler ikke om, at der er en kristen retning, der hedder judaisterne, der kommer og stiller spørgsmål om nogle ting, og så der sidder en eller anden skør mand, der hedder Paulus, der har en internetside, hvor han sidder og kommenterer på alt, hvad han har hørt inde i kirken, og det her er for dårligt. Paulus, han er ikke sådan en mand med kritikernes nådegave, der sidder helt alene og sidder og dømmer over, hvad dem i Jerusalem siger, hvad judaisterne siger, hvad de alle sammen siger. Nej, Paulus, han skriver, at den her hilsen, det er for ham og for alle brødrene, der er med mig. Paulus er jo ikke en sur gammel mand med en internetside. Så fortsætter han sådan her. Nåde være med jer, den græske hilsen, og fred fra Gud, som er den hebraiske hilsen, vor Fader og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds var faders vilje. Ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Hvad var det, Jesus gjorde? Han gav sig selv hen for vores synder. Det er så vigtigt, vi griber det. Hvorfor døde Jesus? Fordi at Jesus, han er helten i Bibelen, og helmodig offer sig for en god sag. Ligesom Mel Gibson gør i Braveheart. Ja, ja, jo, jo. Fordi at Jesus, han elsker os, og vil have fællesskab med os, og have omsorg for os. Ja, Bibelen siger, at større kærlighed har ingen anden at sætte sit liv til for mennesker. Ja, ja, Jesus elsker os. Men ultimativt er det for, at han giver sig selv hen for at rive os ud af denne onde verden og for at frelse os fra vores synder. Det er det, det handler om. Det er det, det handler om. Jesus på korset. Og det her med at rive os ud, det lyder jo lidt brutalt. Og det er det også. For det er den eneste mulighed, Gud har. Gud kan ikke lokke os ind i himlen. Gud kan ikke komme med gode forslag eller en lille gulerod og prøve at få os hen i himlen, for vi vil ham ikke. Men Gud, han går ned, han tager os og bogstaveligt talt river os ud af helvede og placerer os i himlen. Det er Guds gerning på korset på Golgata. Og det skal vi kigge lidt mere på, når vi kommer til vers 15 og 16. Men nu vil jeg gerne lige, at vi måske overvejer den her formulering for at rive os ud af den nuværende onde verden. Vi må forstå, at den her faldende verden er ond. Den her faldende verden er ikke paradis. Og det må vi forstå. Fordi ellers så går vi glip af en masse ting, når at vi bliver ramt af sorg, af nød, når vi bliver ramt af, at nogen vi elsker mister livet. Så tænker vi, hvordan kan du tillade det, Gud? Vi lever i en ond verden. Det er det, det handler om. Hvis Gud han virkelig eksisterer, og hvis Gud han virkelig er en kærlig Gud, hvorfor gør han så ikke noget ved alt det nød, alt det sygdom, alt det død, der er i denne verden? Han er jo Gud. Ja. Det er han. Men han er ikke denne verdens Gud. Prøv at slå op sammen med mig på 2. Korintherbrev, kapitel 4. Side 1054. 2. Korintherbrev, kapitel 4. Vi tager fra vers 3 af. Og er vor evangelium tilhyllet? Er det kun tilhyllet for dem, der fortabes? For dem, der ikke tror? Deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. Ved I, hvorfor gæstebudet er i kælderen lige nu? Hvorfor der er brug for gæstebudet i kælderen lige nu? Det er der på grund af denne verdens Gud. For denne verdens Gud er djævlen, er Satan. Johannes, han siger det sådan her i hans første brev, 5:19. Vi ved, at vi er Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Det var sandhed. Og nu før du ser, det er noget bedre. Jeg gætter på, at mange af jer er vokset op i en lille osteklokke i et kristen hjem. Og jeg håber og beder til, at Gud har sparet jer for lidelse og for sorg og for tab. Og hvis han har det, fantastisk, pris Gud. Men du må se, at du er på vej til sorg, lidelse og tab, så lang tid du er i denne onde verden. I denne syndefaldsverden. Johannes, han skriver det også sådan her i hans evangelium. Når han taler omkring, eller han får Jesus, nedskriver, hvad Jesus siger omkring Helligånden. Så siger han sådan her, Jesus i Johannes 16, og når han kommer, altså Helligånden, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Og det er den gode nyhed. For det blev han på korset. Der blev djævlen besejret, der blev sygdom besejret, der blev sorg besejret. Der blev al smerte og egoisme besejret på korset. Han er dømt. Krigen er slut. Det afgørende slag er slået ind. Djævlen, han har bare ikke opdaget den endnu. Djævlen, han er sådan lidt ligesom humlebien. Der kan få den ud af. Der er ingen, der har fortalt den, at den ikke kan flyve. Så den flyver på livet løs. Prøv at slå op i Matthæus 4. Bare lige for at slå det her, den her pointe ordentligt fast. Matthæus 4. Der har vi Jesu fristelser. Og det er dem i ørkenen, Iversen. Matthæus 4, vers 8 på side 861. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og han viste ham alle verdens rige og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du kaster dig ned og tilbeder mig. Da svarede Jesus ham, denne verden er ikke din, det er Guds. Nej, det var ikke det, Jesus sagde. Han sagde, vi bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren, din Gud, og tjene ham alene. Hvis ikke djævlen havde været i stand til at give Jesus alle verdens riger i ejendom, så havde det her ikke været en fristelse. Jesus var jo godt klar over, hvem djævlen var. Når der så står her i Galaterbrevet, det her med rive os ud af den nuværende onde verden, så handler det ikke så meget om, at det er verden som sådan, der er ond. Der har været masser af kristne i kirkehistorien, der har forestillet sig det, at være en ordentlig kristen vil sige at trække sig ud af den onde verden. Flytte ud i ørkenen, og så bo derude helt alene i det mit liv. Så er vi fri for verdens ondskab, bilder de sig ind. Vi er fri fra verdens fristelser, bilder de sig ind. Og lige lidt opdager de, at de selv er en del af verden. Selv er en del af verdens ondskab. Selv er en del af verdens fristelser. Jeg ved ikke, om I har hørt det før, men der er et gammelt ordsprog, der hedder, hvis du vil, du kan ikke slippe for en hykler. Hvis du vil slippe for en hykler, så må du grave et stort hul og hoppe ned i det, og så er der stadigvæk en hykler tilbage. Det er bare sandheden om os mennesker. Og vi er ikke sat her i verden for at trække os væk fra den. Jesus siger selv i Matthæus 5, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal der så saltes med? Det duer ikke til anden end til at smides ud og trammes ned af mennesker. I verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Vi er ikke kaldet ud af den onde verden. Vi er kaldet til at være salt og lys i denne verden. Til at evangelisere denne verden. Til at gøre gode gerninger i denne verden. For at verden må se på os. Og se os, som vi er Jesu legeme på jorden. Så at verden må prise faderen, som er i himlen, og må komme til tro på Jesus Kristus, som deres frelser og som vores frelser. Så det er ikke så meget verden, det er galt med, men der burde egentlig stå, rive os ud af den nuværende onde tidsalder. Det er, hvad der burde stå. Fordi det er Bibelens budskab gennem hele Bibelen, at der er denne tidsalder, og der er en kommende tidsalder. Det, der vil komme. Denne tidsalder er begyndt fra syndefaldet, og slutter ved, at Jesus kommer igen. Den kommende tidsalder starter med, at Jesus kommer igen, tusindårsriget og evigheden. Det er den kommende tidsalder. Og det er det med, at Guds rige er her nu, og alligevel er det her ikke. Allerede nu, endnu ikke. Fordi denne onde tidsalder, den ender med Jesus, når han kommer for at dømme. Den kommende tidsalder, den starter med Jesus, der bliver dømt på korset. Og vi er ikke sat i den gamle tidsalder. Nej, vi er revet ud af den gamle tidsalder og over foran korset, hvor der alt Guds vrede og dom over denne verdens ondskab og denne verdens egoisme, synd, det havler ned over Jesus på korset. Har du en gang været der? Så lever du i en helt anden tidsalder nu. Det, som Bibelen kalder den kommende. Det betyder ikke, at du og jeg ikke stadigvæk bliver mærket af det gamle. Den gamle Adam i os og den gamle tidsalder. For det er ikke helt forsvundet endnu. Vi bliver mærket af det. Men vi er allerede flyttet over i himlen. Hvis du har været ved korset. Det Paulus vil her i de første fem vers, det er at sige, det at Gud, han har frelst os, det er faderens gerning, og det er Jesus' gerning. Det er ikke sådan, at Gud gik mod Jesu vilje og tvang ham op på korset. Nej, Jesus gav sig selv hen for vores synder. Det er ikke sådan, at Jesus han prøvede at frelse os udenom faderen. Nej, for det var efter vores faders vilje. Så det første i frelseshistorien læser vi i vers 4 er altså, at Jesus gav sig selv hen for vores synder efter Guds og Faders vilje. Det første i frelsen er det historiske, at Jesus er en historisk person, der dør på et kors på Golgata for 2000 år siden, fordi han giver sig hen, og fordi Gud vil det. Det andet i frelsen, som galaterne har taget imod, ser vi i vers 1, at Paulus, han er apostel, han er udsendt af Jesus Kristus og Guds og Gud Fader. Altså, der har været det historiske, og nu er der Bibelen. Nu har Gud udsendt en for at forkynde hans ord og nedskrive hans ord, så at alle til alle tider, der hører det her budskab, kan komme til tro på det gennem Guds ord og ved hans hellige ånd. Og den sidste ting ser vi i vers 3, hvor han siger, nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. At vi oplever det. Jeg ved godt, i Indre Mission, der har der gennem tiden, fordi der har været meget misbrug med erfaringerne og følelserne og oplevelserne. Nogen siger, jamen jeg oplever bare det her, så derfor må det være sandt. Nej, start med Guds ord. Tjek det på Guds ord. Men det betyder ikke, at oplevelserne er noget forfærdeligt. At følelserne er noget forfærdeligt. At erfaringen er noget forfærdeligt. Nej, det er noget fantastisk. For det er Guds egen nåde, Guds eget fred, der strømmer direkte ned i dit hjerte. Og så lang tid, at de følelser og erfaringer er, kører parallelt med Bibelens ord, så er det sandt, og så er det fra Gud. Så er det Gud, der giver dig fred i hjertet, fred med ham. Så er det Gud, der giver dig glæde. Og derfor kan Paulus sige, mens han bliver forfulgt og under stor trængsel, siger jeg, glæder jeg altid i Kristus Jesus. For Paulus, han oplever den glæde. Den strømmer ned i det. Han føler den, han erfarer den. Selv under store trængsler. Frelsen har givet sig udslag, siger Paulus, fortolket tre forskellige ting. Historien, da Jesus gjorde det, i Bibelen, at Jesus kaldte nogen til at forkynde om ham og nedskrive Bibelen. Og i erfaringen, når Gud ved sin hellige ånd sender fred og sender glæde i sindet på den kristne. Han skriver videre, jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kalder jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv, eller en engel fra himlen, forkynder jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet være han. Det er hårde ord, Paulus. Det første, Paulus siger, det er, at han undrer sig over, at galaterne så hastigt lader sig vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde. Det, at galatermenigheden nu overvejede og var begyndt at slå over fra Jesus alene, noget alene over til Jesus, ja, men omskærelse. Det handlede ikke bare om, at de var ved at vende sig fra nåden alene. Det handlede ikke bare om, at de var ved at vende sig fra Jesus alene. Det handlede ikke bare om, at de var ved at vende sig fra troen alene. Nej, det handlede om, at de var ved at vende sig væk fra Gud. Undrer mig over, at I så hastigt vender jer fra ham, siger Paulus. Galater, I må forstå, at når I siger Jesus og alt muligt andet, Jesus er gode gerninger, Jesus er omskærelse, Jesus er hvad som helst, så er det Gud, I vender jer fra. Så er det Guds udstrækte arme, I vender jer fra. Det er hårde ord, Paulus. Men det er nødvendige ord. Hvorfor? For ikke alt, hvad der kalder sig kristen, er kristen. Ikke alt, hvad der siger Jesus, handler om Jesus. Sådan var det på det gamle testamentlige tid. Der sagde de falske profeter, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel, står der i det gamle testamente. Ro på, stille og roligt, vi har Herrens tempel. Og sådan var det her, og sådan er det nu. Der er folk, der siger, Jesus, 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 ro på, vi har Jesus. Og Paulus siger, nej, I har vendt jer fra Jesus. Med det såkaldte evangelium, I har taget imod. For der er en anden Jesus, en anden ånd og et andet evangelium. Slå op sammen med mig i 2. Korinterbrev, kapitel 11. Det er bare lige lidt til venstre. På side 1068. På side 1068. Jeg siger Paulus det sådan her. Og læg mærke til, at Paulus han er godt klar over, at evangeliet er vanvittigt. Nåden alene er vanvittig. Det er det, han til korinterne, bare i det første brev, kalder korsets storskab. Her der siger han det sådan. Gid, I ville finde jer i lidt vanvid af mig. Ja, det ville I nok. For jeg våger skinsygt over jer, men skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre til ham som en ren jomfru. Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva med sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I forfinder jeg jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædiker, og I fik en anden ånd, end den I fik, og et andet evangelium, end det I tog imod. Jeg mener nemlig ikke at stå tilbage for disse overapostler. Men skønt, jeg ikke er nogen stor taler, har jeg dog kundskab, og har i et og alt og på alle måder lagt den frem for jer. Og hvad er denne kundskab? Jesus. Alene. Jesus. Når der kommer Jesus og en omskærelse, når der kommer Jesus og gode gerninger, så er det en anden Jesus. En anden Jesus. Og når vi alligevel er ved Korinthermenigheden, så slår over i 1. Korintherbrev, kapitel 15. For her ikke bare definerer Paulus evangeliet for os, men også siger noget forfærdeligt til os. 1. Korintherbrev, kapitel 15, på side 1049, fra vers 1. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, og som I også har taget imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Hvad er det ord, Paulus har forkyndt til dem? Jesus alene. Hvad bliver de frelst ved? Jesus alene, hvis de holder fast ved ordet om Jesus alene. Hvis de ikke gør det, så er det til ingen nytte, I kom til tro. Du startede med Jesus alene, og nu vil du slutte med Jesus og loven. Nu vil du slutte med Jesus og omskærelsen. Nu vil du slutte med ham, der sagde, at det er fuldbragt, plus et eller andet. dine egne gerninger, det Jesus har gjort, så gavner Jesus dig ingenting. Så gavner han dig ingenting. Du startede godt. Det gjorde du. Men du sluttede i fortabelse. Og hvad er det evangelium? Vers 3. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget. 1. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. 2. At han blev begravet, og han opstod på den tredje, at han blev begravet, og 3. At han opstod på tredje dagen efter skrifterne. Det er evangeliet. Jesus døde for vores synder. Han blev begravet, og han opstod på tredje dagen efter skrifterne. Det er evangeliet. Jesu død, Jesu opstandelse, og en begravelse ind imellem, og efter skrifterne. Det var ikke en tilfældighed. Nej, Jesus han opfyldt, at nu der siger hundredvis, det ved jeg ikke lige, om jeg kan sige, men han opfyldte i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange profetier. Ved at dø på korset, blive begravet og genopstået. Det var efterskrifterne. Nu siger Lars, vi starter forfra. Nej. Nu siger Paulus, det er jo sådan her, at han undrer sig over, at I så hastigt lader vende bort fra ham, som kalder jer ved Kristi nåde til et andet evangelium. Og så siger han, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogen, der forvirrer jer og forsøger at forvrænge Kristi evangelium. Det andet evangelium er slet ikke et evangelium. For evangeliet er noget alene. Og det er den gode nyhed. Evangelium betyder gode nyhed, og det er den gode nyhed. Alt andet er der ikke gode nyheder i. Så siger han, at de prøver at forvirre her. Og det er et godt ord, det her forvirre. Det er sådan, at på græsk, der står der tarsos. Det er det, der er oversat til forvirre. Og det er brugt det her græske ord 17 gange i det nye testamente. 3 gange er det oversat med forvirre, som det er her. Alle de andre gange har det en dybere betydning end bare det at være forvirret. Hvad så? Ja, 5 gange er det oversat oprørt. Noget, der gjorde en oprørt. 4 gange noget, der gjorde en forfærdet. 2 gange noget, der gjorde en skrækslagen. 1 gang noget, der rystede en. 1 gang en rædsel. Og 1 gang noget, der skræmte en. Hvorfor? For det er det, det her såkaldte andet evangelium gør. Det handler ikke bare om, det forvirrer dem. Det handler om, det oprører dem. Det forfærder dem. Det gør dem skrækslagende og rystede. Rædslen pibler frem, og de bliver skræmt af det. Hvorfor det? For før, der var der Jesus døde for dine synder efter skrifterne. Han blev begravet, og han opstod på tredje dagen efter skrifterne. Det er evangeliet. Det er fuldbragt. Din frelse ligger i faderens hånd. Du har nu fået fred med Gud. Din kamp med Gud. Din kamp om at blive et godt menneske, om at undgå synden og gøre gode gerninger og leve efter loven er slut. For det har Jesus gjort for dig. Og dem her, de kommer og siger, det er fint med Jesus, men du skal også omskæres. Nåden og så loven. Og loven siger, at når vi først er begyndt på et punkt, så må vi fuldføre loven på alle punkter. Og lige pludselig havde Galaterbrevet, ikke Galaterbrevet, Men lige pludselig havde galaner menigheden ikke længere fred med Gud på grund af Jesu gerning. Men nu er de fulde af rædsel og oprør og forfærdelse. Fordi jeg havde set, at ja, vi må også blive omskæret. Men hvis vi skal det, så må vi også hjælpe de gamle damer over vejen. Og hvis vi skal det, så må vi jo også huske at give tiende til missionen. Så Iversen kan få løn. Og lige pludselig så er de inde i en kamp med Gud. Og sådan er det. Det jeg siger her er ikke, at det ikke er godt at blive skræmt. Skriften siger også nogle gange, at vi skal ransage os selv, om vi er i troen. Om vi er i troen, om vi lever efter Guds vilje. Og sådan var det, når vi hører om nogle af de gamle i vækkelsestiderne. Hvordan jeg kan huske en historie om en gammel dame, som var inde og høre en forkynder. Og hun gik rystet hjem, fordi at hun havde set, at hun endte i helvede. Og i 2 uger var hun derhjemme i rædsel, indtil forkynderen skulle forkynde igen, og hun tog hen, og hun kom hjem med nåden og troen på Jesu alene. Men det, jeg siger, er, at når vi begynder på det her med loven, så kommer spørgsmålet altid, hvornår er jeg god nok? Hvornår er du god nok? Din lille vægt her. Hvornår er du god nok? Hvad med alle de her onde gerninger, du gør? Eller de her gode gerninger, som du undlader at gøre? Som Jakob siger, den der undlader at gøre det gode, han synder. Den der ved, hvad det gode er, ikke gør det. Det er en synd. Hvor mange gode gerninger skal vi fylde i, før vi er god nok? Og hvem bestemmer, vi er god nok? Du er inde i en kamp med dig selv og med loven. Og du lever et liv i rædsel og frygt om, går jeg glip af frelsen? Er jeg overhovedet frelst? Eller går jeg fortabt? Og budskabet om Jesus kommer. Jesus har gjort det. Og du tager imod det hjertet, og så siger du, ja, jeg er frelst. Nu er du ikke længere i tvivl, for din frelse afhænger ikke af dig, men den afhænger af Jesus. Og intet kan skille dig fra Kristi kærlighed. Intet. Spørgsmålet er, siger Paulus til galaterne, vil du fuldføre, hvad Kristus har begyndt? Nej, det er noget, og det er tro alene. Senere der siger han det sådan her i kapitel 5, vers 4. I er afskåret for Kristus. I, der søger at blive retfærdig ved loven, I falder ud af nåden. Er der bare én lille ting ved loven, så må det være hele loven. Og det opdager du, du ikke kan. Og pludselig, så står du der, og opdager, at du faldt ud af nåden. Så siger han sådan her, om vi selv eller en engel fra himlen forkynder jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Og interessant synes jeg, er det, at 2 af verdens hurtigste voksende religioner i dag, islam og mormontroen, mormonisme, er netop startet ved, at en engel fra himlen har åbenbaret sig for de respektive profeter og forkyndt et andet evangelium. Og Paulus siger, det er forbandet. Det er, hvad det er. Det er forbandet. Det her, det handler ikke om, at Paulus han bare er en sur gammel mand, der har noget imod judaisterne. For det første, så er det ikke kun judaisterne med deres omskærelse, Paulus siger, der er forbandelse imod. Han siger, kommer nogen og forkynder et andet evangelium. Paulus siger, det handler om alle mennesker, der forkynder et andet evangelium. Og engle, og om jeg så selv, siger Paulus, forkynder et andet evangelium, så er jeg også forbandet. Det er ikke fordi Paulus er en sur gammel mand, der ikke kan lide de andre. Det er fordi, det handler om evangeliets sandhed. For det andet, så er det her ikke bare fordi Paulus han mister besindelsen og er vred. Nej, det her det er overvejet. Det er derfor, Paulus siger både i vers 8 og vers 9. Forbandet være han i vers 8 og vers 9. Forbandet være han. Han gentager det to gange for ligesom at sige, prøv at høre, det handler ikke om, jeg er en sur gammel mand. Det her det er en åbenbaring fra Jesus. Der er forbandelse over det der. Der er gået 45 minutter, og vi kom 9 vers frem. Det er flot. Vi har kvarters pause, og så er der 45 minutter igen.